Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўная тэма падзеі сэнсы пятніцы 23 верасня.
Раніца 29-га можа быць кашмарным сном. Кныровіч і Шыгецкі пра мабілізацыю ў Беларусі.
Если Беларусь ввяжется в эту войну, поворачивать оружие против Лукашенко, арестовать его, посадить, хотите в американку сначала, а потом его там отправят в новинки. Хотите сразу в новинки, завезите.
Патрапанае беларускае войска і смута ў Расіі. Лёс Кадафі для Лукашэнкі.
Лукашенко может ждать судьба Каддафи или Саддама Хусейна. Особенно, если его вооруженные силы будут потрепаны в Украине.
Их норовы, дипломатичная катастрофа, протесты у Ирани и мятежный консерватор.
Про гэта ды іншую праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё.фм.
Беларусь чакае мабілізацыя ўслед за Расіяй, заявіў прадстаўнік супраціву Дмітрый Шчыгельскі і дадаў, што ў беларусаў ёсць час усяго да 29 верасня, каб пакінуць краіну.
Если пройдут эти референдумы, и эти четыре региона Украины формально, с точки зрения российского законодательства, будут включены в состав Российской Федерации, в чем я практически уверен, потому что как правильно посчитать, ну, могут разве что Лидию Ермошину пригласить, она им 120% насчитает, но у них там своих кудесников тоже хватает. Значит, будет у них там 99% за вхождение в состав Российской Федерации, соберется Совет Федерации, там палата представителей, Дума, что там еще у них положено, проголосуют все дружненько, скажут, что это регион Российской Федерации. Во всех четырех регионах есть части, которые не контролируются Россией, причем в Херсонской области достаточно большие, насколько я понимаю. Вот, значит, и тогда они скажут, смотрите, у нас оккупированные территории, их оккупировали злобные укрбендеровцы, нацисты, националисты, фашисты, значит, против нас начали агрессивную войну, мы защищаемся, кстати, Путин сегодня и говорил о том, что они с самого начала защищались, ну, это, как всегда, классика жанра, а в этом случае Беларусь должна вступить по всем договорам, начиная с союзного государства, в эту войну. И я думаю, что Лукашенко вынужден будет отправлять белорусскую армию. Может быть, он потрепыхается какое-то время, но я думаю, что ему придется это делать. Если он это сделает, то белорусам готовится к отправке на фронт. Либо бежать из Беларуси, либо уклоняться от призыва, либо думать, как сдаться.
Гэтая заява цалкам логичная, лічыць прадпрымальнік Александр Кныровіч.
Логика тут такая. 27-го заканчивается псевдореферендумы в этих четырех областях. 28-го утром Госдума принимает закон, 28-го вечером Путин подписывает закон о приеме этих четырех областей в состав Российской Федерации. 29-го утром война между Россией и война между Россией и Украиной становится войной между двумя государствами, а никак не операцией.
У такой ситуации Беларусь становится найбліжэйшым хаўрусніком державы, якая вядзе войну.
На думку Кныровіча, Лукашенко не удастся адмовіцца ад абавязальніцтваў па ваеннай падтрымцы Расіі ў межах АДКБ і саюзнай державы.
Мы понимаем, что Лукашенко в прямой зависимости от Путина. Если 29-го Путин решит объявить войну как бы всенародной, то Лукашенко скажет просто есть. И здесь как бы вопрос, ну, у нас всего войск 65 тысяч человек. Как мы знаем, из них могут воевать там пару тысяч. Все остальные – это нормальные люди, такие же, как мы с вами, которые не держали в руках оружие, даже отслужив. Которые покрасили три забора, и как бы танк, как бы один танк из пяти работающих вывели один раз на стрельбище. Это ровно такие же люди. И представить себе, что придет в голову Лукашенко объявлять мобилизацию, скорее да, чем нет. Поэтому с ужасом жду 29 сентября.
Предпринимальник лишит одиное, что может спынить Лукашенко – страх перед отказом Украины. Мовляв, во Украине будет прямое право зайти у Мазырский район, у Пинский и гэтак далей. Таким чином упаде барьер, который не дозволял спрымать Беларусь как беспосереднего ворога.
Раница 29-го может быть кошмарным сном. Тому, коли б я был призывного узросту, то, вядома б, теперь запасался доведками, квитками, резюмует Кныровіч.
У сваю чаргу Дмітрий Шыєцкі звярнуўся да беларускіх вайскоўцаў, якія неўзабаве могуць атрымаць загад ад уладаў ісці і забіваць украінцаў на іх зямлі. Па шырасці зварот мала чым адрозніваецца ад таго, што казалі ім жа ў 2020-м, але тады вайна не была такой блізкай.
Господа офицеры, сержанты, прапорщики, солдаты, военнослужащие, выбор у вас простой. Бесславно сдохнуть в Украине за непонятно что, непонятно кому, за дворцы Ротенберга, там, за какую-нибудь особо офигенную машину для Кабаевой, за дворец и яхту Путина, за его там совершенно идиотские амбиции и желание войти в историю собирателем земель русских, чтобы через него через 200 лет в учебниках истории что-то писали. Если оно вам надо, то, конечно, вперед. Имеете полное право, вперед на Украину, только зачем оно вам надо, мне непонятно. Денег вам с этого не будет, славы не будет, почета не будет, а вы становитесь частью преступной машины. Вариант номер два – это думать о том, как снести режим Лукашенко в Минске, как договариваться с оппозицией, как гарантировать то, что вы избежите любой ответственности, даже если были где-то замазаны в 2020-2021 году. Потому что вопрос сейчас такой, что, да, понятно, я знаю, что многим это не понравится, но реальная жизнь такова, что когда, возможно, речь идет о жизнях десятков или даже сотен тысяч белорусов, не говоря о том, скольком количестве украинцев, если Беларусь вяжется в эту войну, поворачивать оружие против Лукашенко, арестовать его, посадить, хотите, в американку сначала, а потом его там отправят в новинки, хотите, сразу в новинки завезите. Установить какую-то хунту и договариваться с оппозицией, разворачиваться к Европе, разворачиваться к общему фронту против России и думать о том, как жить дальше, как жить без дебильных абсолютно идей. Давайте пойдем завоевывать Киев. Вас наверняка с высокой степенью вероятности отправят завоевывать Киев. Это не 24 февраля, это уже сентябрь, там уже подготовились, потренировались. Той внезапности не будет, и прогрызать дорогу вы будете через минные поля, укрепления и, скорее всего, большой кровью. Опять же, кровью, пролитой непонятно зачем.
На Еврорадио новини спорту. Футбольная сборная Беларуси впершиню у истории проиграла Казахстану. У Астане у матча Лиги наций господары поля выиграли с ликом 2-1. 25 вересня беларусы сгуляют у Сербии со словаками, але апошнее место у группе им уже гарантованное, а значит, сборную чакая стыковы матч за право заставаться у Лизи Ц. Выконуючым абавязкі галоўнага трэнера футбольнага салігорскага шахцёра прызначаны сербскі спецыяліст Міліч Чурчыч. Ён уваходзіць у трэнерскі штаб каманды з лютага гэтага года. Галоўны трэнер Сергей Ташуя узвольніўся і працаўладкаваўся ў Расіі. У футбольный клуб «Ислыш» вертается 20-годовый нападающий Герман Баркуски. И он поспяхово выступал за команду у початку сезону, а у трауни по семейных обставинах съехал у США. Теперь же вертается на родиму. За им подписанный трехгодовый контракт. Федерация футбола дозволила «Ислыши» да заявить Баркускага. У шарговым матчы чэмпіянату КХЛ Мінская Дынама выйграла ў маскоўскага ЦСКА 3-1. Дынамоўцы набралі 13 ачкоў пасля 9 матчаў і займаюць другое месца ў заходняй канферэнцыі. 24 верасня ва Уфе іх чакае Салават Юлаеў. Федерация хоккея Франции вырашила, что не будет выкликать у сборную гульцов, якія выступають у КХЛ. Теперь их у России двое. Нападающий Стефан Дакоста у «Автомобилисти» и оборонца Йоан Авіцю у «Нафтахіміку». Гэта были новини спорту. Заставайтеся на Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускае войска не можа нават акружыць Кіеў, але Пуцін здольны прымусіць Лукашэнку ваяваць, лічыць ваенны эксперт Ігаль Левін.
Лукашэнка разумее, што ўвязацца ў вайну з Украінай са сваімі салдатамі смяротна для яго. Аднак жаданне Пуціна выкарыстоўваць беларусаў можа аказацца мацнейшым за здольнасць Лукашэнкі сядзець на некалькіх крэслах.
Еўрарадыё даведалася, якая верагоднасць удзелу беларускай арміі ў вайне супраць Украіны, на што здольныя беларускія войскі і ці спрацуе мабілізацыя Пуціна.
Як мяркуе эксперт, Лукашэнку можа чакаць лёс Кадафі ці Садама Хусейна. Хусейна.
Натуральна, паралельна аб'яве мабілізацыі ў Расіі Лукашэнка таксама загаварыў, што трэба было б праверыць, як там армія і тэрытарыяльная абарона.
Пасля, праўда, ён заявіў, што ніякай мабілізацыі не будзе, аднак жыццё паказвае, што словы Лукашэнкі трэба дзяліць напапалам.
Калі мабілізацыя ў Беларусі ўсё ж будзе, армія Беларусі вялікай ролі ў вайне не адыграе. Прынамсі, так лічыць ваенны эксперт Ігаль Левін.
Но привлечь ВС Белоруссии, да, могут. То есть, ну, шансы повышаются. Они по-прежнему не такие очень высокие, да, вот, но могут привлечь ВС Белоруссии в будущем вот, для боевых действий полноценных. Понятное дело, сами по себе ВС Белоруссии не могут захватить ни Киев, там даже окружить его не могут, но какие-нибудь ограниченные задачи они выполнить могут, и их могут привлечь. Какие последствия? Ну, тут много последствий есть. Самое интересное это то, что даже если, скажем, в России все будет плохо, они уйдут заниматься своими внутренними делами, то есть там смута начнется какая-нибудь, вот, и они будут думать о том, как бы не дать расколоться стране, там, сепаратизм, вот это все и так далее, а Беларусь останется сама по себе, и у них нет ядерного зонтика, и просто Лукашенко может ждать судьба Каддафи или Саддама Хусейна, как бы, вот, особенно если его вооруженные силы будут потрепаны в Украине, обескровленные и так далее, вот. Ну, кстати, сам Лукашенко прекрасно понимает, поэтому он и не спешит, в этот весь конфликт залез, вот. Но опять же, понятно, что сам Лукашенко не будет такого хотеть, он не дурак все-таки, да, он диктатор, вот, и деспот, и кровавый тиран, но он не дурак. А вот Кремль надавить, принудить, чтобы ВС Беларуси содействовать, да, это реально, это возможно.
Ну, з Беларусі разабраліся. А 300 тысяч мабілізаваных грамадзян Расіі – гэта шмат? Чаго ўвогуле чакаць ад мабілізацыі?
На думку Левіна, зыход вайны яна не зменіць, а мабілізацыю эксперт называе перадсмяротнай пенай.
Сколько вообще россиян сейчас задействовано в войне с Украиной? Сейчас задействовано, ну, около сотни тысяч примерно. Опять же, сейчас сложно почитать, потому что наёмники и боевики из РДЛО, и там никто... Никакие нам отчеты не указывают. Возможно, 150, может быть, 200 тысяч. 300 тысяч, как, это много? Да, это много в целом, 300 тысяч. Другое дело, что они не могут это мобилизовать сразу, то есть это поэтапно. Кто эти 300 тысяч? Во-первых, это будут призывники, которых не отпустят. Их должны были в октябре отпустить. Призывы осени как раз 21 года. То есть их сейчас, видимо, скорее всего, не отпустят. А это примерно 100 тысяч человек. А дальше они будут, видимо, набирать. И дальше вот те, кто в запасе, это те, кто последний 5-10 лет назад служили и ушли по дембелю, плюс те, кто есть там сирийский опыт, чеченский опыт и так далее. Вот. Сколько их тоже, ну, сказать сложно, вот, особенно на фоне того, что люди не живут по пропискам, сколько они конкретно именно найдут и так далее. 300 тысяч как бы цифра просто красивая, так как это 1% от 30 миллионов. Считается, что 25 или 30 миллионов это как раз то количество мужчин, которые подлежат возрасту мобилизационному в России. И 300 тысяч это 1%. Ресурсов мало обеспечить их должным образом нельзя. Можно экипировать, конечно же, там вот какими-нибудь стальными касками и всяким древним. То есть, ну, современной экипировки для них нет. То есть они, вся эта масса людей, неважно, 100 тысяч или 300 тысяч, она не будет экипирована современным вот, обмундированием и так далее. То же самое с техникой. Все зависит от того, сколько у них консервации нормального, адекватного. То есть, может быть, там 2062, а может быть, они какие-нибудь смогут все-таки достать, опять же, Т-72 вот, достать, откуда-то, которые они еще не расконсервировали. Опять же, никто чего-то не показывал, и поэтому сложно сказать. Но по некоторым оценкам говорят, что у них на консервации осталось не больше 2000 танков, например. Вот. Ну, с легким транспортом, логистическим транспортом, там у них глобально проблемы. Где они возьмут, мне непонятно.
Тым не менш, вайна хутка не скончыцца. На думку Ігаля Левіна, калі Пуцін будзе разумець, што яму застаецца толькі параза, то ён абярэ і будзе падтрымліваць менш інтэнсіўную, але крывавую бойню.
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Арганізатары канцэрта беларускага калектыву класіка «Наджэ Окестра», які павінен быў адбыцца 24 верасня ў Вільні, адклікалі выступленне пасля заяў палітыкаў аб яго недапушчальнасці ў сувязі з тым, што Мінск з'яўляецца фактычным саюзнікам Расіі па дзеяннях ва Украіне, а дырыжор Юрый Караваеў служыць рэжыму ў якасці штатнага дырыжора дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра. Думаю, што ўсім і кожнаму зразумела, што культура сёння з'яўляецца мяккасць
сілай аўтарытарных рэжымаў. Выканаўца, якога апікуе Лукашэнка, для Літвы пажаданай персонай не з'яўляецца, сказала ў эфіры нацыянальнага радыё ЛРТ член парламенцкага камітэта па нацыянальнай бяспецы і абароне Давілея Шакаляне. Спявак Давід Боуі удастоены знака згадкі на музычнай алеі славы Камдэна. Цырымонія, першапачаткова прызначаная на 15 верасня, была адкладзена за смерці каралевы Елізаветы II. Аднак яна ўсё ж адбылася праз тыдзень, і блізкія Боуі прысутнічалі на адкрыцці знака. ЗФХУ сталі першымі артыстамі, удастоенымі спецыяльнай узнагароды, якая з'явілася ў лістападзе 2019 года. Аб тым, што ў Лондоне з'явіцца прататып Галівудскай алеі славы, паведамлялася яшчэ ў 2013 годзе. Мексіканскі рэжысёр Хорхе Фонс памёр ва ўзросце 83 гадоў. Абставіны смерці не ўдакладняюцца. Фонс нарадзіўся 23 красавіка 1939 года. Ён набыў папулярнасць пасля фільма «Падшае каханне» з Сальмай Хайек у галоўнай ролі. Фільм быў узнагароджаны іспанскай кінапрэміяй «Гоя» як лепшы замежны фільм на іспанскай мове. Карціна была намінаваная ў берлінскім кінафестывалі 1995 года на прэмію «Золотый медведь». Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Мы разумеем, што на гэтым тыдні адарвацца ад навін Беларусі і Украіны было небяспечна, але не менш небяспечна не ведаць, што адбываецца ва ўсім свеце.
Апошнія гады добра паказваюць, што дзяржавы не могуць існаваць у сваіх ампулах. Так ці інакш, падзеі ў розных краінах могуць закрануць і нашу хату з краю.
А каб вам было прасцей сачыць за сусветнымі навінамі, мы прачыталі іх самі і пераказваем самае галоўнае, як робім у прынцыпе кожны тыдзень.
На мінулым тыдні паліцыя Норава ў Іране арыштавала Махсу Аміні, нібыта за няправільнае нашэнне хіджаба. Пасля гэтага затрымання дзяўчына правяла некалькі дзён у коме, і гэтакі не вярнулася да жыцця, піша BBC. Іранская паліцыя заяўляе, што дзяўчыну, маўляў, не білі, што тое здарыўся нібыта раптоўны сардэчны прыступ, але заявы паліцыі не пераконваюць яе бацькоў. Не дапамагае пераканаць іх і той факт, што перад пахаваннем бацьку дзяўчыны дазволілі ўбачыць толькі твар і ногі дачкі. Мужчына кажа, што на гэтых нагах былі сінякі. Адразу пасля пахавання ў сеціве з'явілася відэа, на якім дзяўчаты зрываюць хіджабы і размахваюць імі ў паветры. А потым гэтыя пратэсты ахопліваюць 80 гарадоў. Адна з суразмоўніц персійскай службы BBC сказала, што яе раён нагадваў поле бітвы. Гэтыя пратэсты забралі жыццё 17 чалавек. Здаецца, пратэст ужо выйшаў за межы краіны на міжнародны ўзровень. Журналістка CNN збіралася ўзяць інтэрв'ю ў прэзідэнта Ірана Ібрагіма Раісі. Гэта было б яго першае інтэрв'ю ў межах візіту на Генасамблею ў Нью-Йорку. Але тут каманда іранскага прэзідэнта раптам запатрабавала ад яе надзець хустку. Журналістка адмовілася. Магчыма, для Раісі гэта было яшчэ больш непрыемна, чым традыцыйная заклапочанасць сусветнай супольнасці. Італьянка Джорджія Мелоні была настолькі рэвалюцыйнай, што стала кансерватарам. Цяпер яна адзін з галоўных прэтэндэнтаў на пасаду італьянскага прэм'ер-міністра. Днямі ў Італіі пройдуць усеагульныя выбары, і партыя Мелоні «Браты Італіі» у фаварытах. Амерыканская CNN называе Мелоні улюблёнкай сусветнага кансерватыўнага руху. Гучыць амаль як процівага сусветнай закулісе. На самой справе ніякай змовы Мелоні сапраўды падтрымліваюць не толькі кансерватары Італіі, але і, напрыклад, некаторыя рэспубліканцы ў США. А сама Мелоні, якая абараняе традыцыйныя каштоўнасці, кажа, што ўвесь яе кансерватызм ад мяцежнасці.
Людзі разумеюць, што ў гэтую эпоху адзіны спосаб быць мяцежным – гэта захаваць шануваць тое, хто мы ёсць. Адзіны спосаб быць мяцежным – гэта быць кансерватыўным.
З іншымі італьянскімі правымі, напрыклад, Матэа Сальвіні і Сільвія Берлусконі, Мелоні згодная далёка не ва ўсім. Напрыклад, яна адкрыта падтрымлівае Украіну і не выступае за перагляд санкцый у дачыненні Расіі. Калі партыя Мелоні атрымае перамогу, яна стане першай жанчынай-прэм'ерам у Італіі. Магчыма, новая Маргарэт Тэтчэр у гэтым сезоне будзе зусім не брытанкай. Дрэнныя навіны з Амазонкі. Выкіды вугляроду ў гэтым рэгіёне ў 2019-20 годах значна павялічыліся, пераказвае BBC новае даследаванне. Яго аўтары лічаць, што прычынай могуць быць высечкі лясоў пад патрэбы сельскай гаспадаркі і лясныя пажары. Чаму мы расказваем вам пра гэта? Таму што ў рэгіёне Амазонкі самая вялікая плошча трапічных лясоў у свеце. Гэта значыць, што ад Амазонкі залежыць клімат таксама ва ўсім свеце. Але толькі на першы погляд гэтае даследаванне такое ўжо апалітычнае, ад Амазонкі залежыць яшчэ і рэйтынг дзейнага прэзідэнта Бразіліі Жаіра Балсанару, які рыхтуецца зноў пазмагацца за пасаду прэзідэнта. А менавіта Балсанару і абвінавачваюць у безадказным падыходзе да клімату і стану амазонскіх лясоў. Так што магчыма, чым бліжэй выбары ў Бразіліі, тым больш мы пабачым справаздач аб стане лясоў Амазонкі, што не так і блага. На курсах дыпламатаў у Паўднёвай Карэі зараз можа з'явіцца новае правіла. Сфармуляваць яго можна прыкладна так. Не кажыце ў мікрафон тое, што не можаце сказаць Байдэну ў вочы. Прэзідэнт Паўднёвай Карэі Ён Сок Ёль – пачатковец у палітыцы. Ён стаў прэзідэнтам толькі ў траўні. Да гэтага ён не займаў выбарных пасад, ды і досведу ў знешняй палітыцы ў яго няма, піша Вашынгтон Пост. І вось гэты паўднёвакарэйскі прэзідэнт сустрэўся з амерыканскім лідарам Джо Байдэнам на генасамблеі ААН у Нью-Йорку. Байдэн расказваў пра свой праект аховы здароўя на 6 мільярдаў долараў, які можа застапарыцца праз кангрэс. Ён Сок Ёль, відаць, паспачуваў Байдэну і, звяртаючыся да сваёй каманды, назваў амерыканскіх кангрэсменаў ідыётамі. Але выявілася, што мікрафон усё яшчэ быў уключаны, так што, як вы разумееце, гэта відэа хутка стала вірусным. Прэс-сакратару пазней давялося апраўдвацца і казаць, што прэзідэнт меў на ўвазе свой паўднёвакарэйскі парламент, зусім не кангрэс ЗША. А штаты хоць і дэмакраты, але павялі сябе як высакародная манархія. Так то ў нас зрабілі выгляд, што нічога не заўважылі. Так што апраўдвацца за гэты дыпламатычны правал прэзідэнту давядзецца толькі дома. А каб вы заўважылі ўсе важныя сусветныя навіны тыдня, мы кожную пятніцу рыхтуем для вас іх кароткі пераказ. Калі няма часу чытаць, слухайце і заходзьце да нас на SoundCloud.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.